Colo. Wyatts frugtplantage. November 1930. Man siger, at alle mennesker har en skytsengel til at vogte over sig. Selv har jeg aldrig haft så meget brug for en, som dengang Frank Wyatt døde. Frank var min svigerfar, den sidste mandlige Wyatt i hele slægten. Det var min mands tante, Betty, der plantede tanken om en skytsengel i mit hoved. Sidst jeg havde skænket engle en tanke, var mange år tidligere i en søndagsskoletime i en af de mange småbyer, min far og jeg passerede igennem på vores togrejser. Far sørgede altid for, at jeg kom i kirke, hvis vi var i nærheden af en søndag morgen. Den søndag var jeg i en metodistkirke et eller andet sted i Missouri, og den lille gamle hvidhårede søndagsskolelærer sagde, at vi altid skulle underholde fremmede, for man vidste aldrig, om en af dem måske var en engel. Det var sådan, hun formulerede det. Underholde dem. Og jeg spekulerede på, hvad i alverden den uanselige gamle dame dog var i stand til at præstere af underholdning, så krumpøjet og rynket som hun var. Så da vi havde steget Frank Wyatt til hvile på familiegravstedet ved siden af hans hustru og to sønner, begyndte jeg at håbe, at Gud snart ville besvare tante Bettys bønner, og at en engel måtte dukke op og hjælpe mig. Jeg skulle nok lægge mig i selen for at underholde ham, når han ankom. Hvad vil du så gøre nu, Elisa? Det var det spørgsmål, alle stillede efter begravelsen, og jeg vidste knap nok, hvad jeg skulle svare. Det, de i virkeligheden spurgte om, var, hvordan skal en redmager ung kvinde som dig med tre små børn drive en stor forretning som Wyatts frugtplantage? Ikke mindst, fordi jeg indtil 10 år forinden aldrig havde sat mine ben på en gård. De vidste selvfølgelig intet om min fortid. Det gjorde ingen i Deer Springs. Ikke engang min stakkels afdøde ægtemand, Sam. Jeg skammede mig for meget til at fortælle om den til nogen. Men folk spekulerede alligevel på, hvordan jeg skulle klare mig. Min nabo, Alvin Greer, var en af dem. Hvad planlægger du at gøre, Mrs. Watt? Nu hvor Frank er død. Jeg fyldte hans kaffekop og rakte ham den uden at svare. Kunne han da ikke se, at jeg lige havde begravet min svigerfar, og at huset stadig var fuldt af alle de naboer, der var kommet for at sige det sidste farvel, og at jeg ikke engang havde haft tid til at tænke? Åbenbart ikke, for Mr. Greer gav ikke op. Har du nogen i tankerne, der kan overtage Wyatts frugtplantage, når foråret kommer? Spurgte han. Jeg fyldte endnu en kop og rakte den til Pastor Dill, der stod i kaffekøen bag Mr. Greer. Jeg forsøgte ikke at ryste for meget på hånden. Jeg havde for længst lært, at hvis man ikke svarede straks, blev de fleste mennesker restløse og begyndte selv at udfylde tavsheden, for det meste ved at diske op med deres egne gode råd. Denne gang åbnede Pastor Dill munden som den første. Har du noget familie i nærheden, som vi kan sende bud efter, Mrs. Wyatt? Jeg tror ikke, jeg nogensinde har hørt, hvor din slægt helt præcis kommer fra. Bruger du fløde i kaffen? Spurgte jeg, i det jeg rakte ham kanden og ignorerede hans spørgsmål. Han rystede på hovedet. Nej tak, jeg drikker den sort. Du er ikke oprindeligt fra Deer Springs, vel? Nej, det er jeg ikke. Jeg gav mig til at ordne en stak teskeer og tjekkede, om sukkerskålen trængte til at blive fyldt. Det kom ikke ham ved, hvem jeg var i familie med, eller hvor jeg kom fra. Dette rodede hus med det slidte møbler og falmede tapet var mit hjem nu, og havde været det i 10 år. Mine 3 børn og jeg havde ret til at bo her, med eller uden Frank Wyatt og hans søn Sam. Det er selvfølgelig umuligt at sælge gården, nu hvor landet er sunket ned i depressionen, tilføjede præsten. Bankerne har ingen penge at låne ud. Ja, hun kan jo ikke drive frugtplantagen på egen hånd. Mr. Greer lød fornærmet. Jeg trådte et skridt tilbage og forsøgte at undskylde mig ved at lade som om kaffekanden skulle fyldes. De 2 skulle endelig skændes om min fremtid, hvis den interesserede dem så meget. Men min mands tante Betty spærrede min flugtrute. Hendes fingre klemte sig fast om min arm som tøjklemmer. Du ignorerer de geskæftige fjolser med vilje. Gør du ikke, Trunte? Hviskede hun. Sådan gør jeg også. Hvis man spiller dum, tror folk, man virkelig er dum, og så lader de en være. Tante Betty mindede mig om en undulat. Hendes næse stak ud nøjagtigt ligesom et lille næb, og hun pilede omkring som en glad lille fugl. Hun var lille bitte og rund. Hendes dunede grå hoved nåede mig knap nok til hagen, og selv var jeg ikke meget højere end en skolepige. Til forskel fra alle de kedelige gamle kraver i byen, klædte tante Betty sig i spraglet tøj som en sjælden tropisk fugl, uanset anledningen. I dag var hun iført en blomstret sommerkjole, hvide blonde handsker og en bredskygget stråhat, som om hun var på udflugt på uafhængighedsdagen, og ikke til sin svogers begravelse en råkold novemberdag. Jeg har set hende gå ned ad vejen med sin enøjede hund, iklædt en skrigende pink badekåbe og tøfler, og jeg har også set hende træske gennem frugtplantagen i et herrejakkesæt. Sam havde flere gange sagt, at hun var lidt for sig selv, og havde hver gang snurret fingeren rundt ved siden af hovedet, ligesom fjederen på et kugur. Og min svigerfar havde givet mig strenge ordre på at gå langt uden om hende. Det kommer ikke andre ved, hvem man er eller hvor man kommer fra, sagde tante Betty, i det hun endelig slap min arm. Hun havde en enorm slettaske hængende på den ene arm og gik og nynnede, mens hun banede sig vej rundt om spisebordet og pakkede et kyllingelår, 2 syltede agurker og et stykke krydderkage ind i papirservietter, som hun proppede ned i sin taske. Til senere, forklarede hun med et smil. Fingerspidserne på hendes hvide handsker var plettede af fedt og lage. Mr. Greer og Pastor Dill forlod endelig bordet, mens de stadig skændtes om, hvad der burde ske med Wyatts frugtplantage. Jeg drog et lettelsens suk og genoptog serveringen. Vil du have noget kaffe, tante Betty? Spurgte jeg, mens hun færdiggjorde sin runde om bordet. Nej tak, Trunte. Det ville bare løbe ud af min taske og ned på dit pæne, rene gulv. Hun lå som et barn, der er ude på narestreger, og jeg kunne ikke lade være med at smile. Hun standsede op for at snuse til et djævleæg, hvorefter hun føjede det til samlingen i tasken. Jeg har i øvrigt set Gud, sagde hun så. Jeg kunne kende ham på øjnene. Hun greb min arm igen og lænede sig frem i det, hun hviskede. Gud har meget rare øjne. Jeg havde nu ellers forestillet mig Guds øjne som temmelig trætte, i hvert fald lige siden jeg havde hørt en baptistpræst i Kentucky sige, at Herrens øjne altid kiggede søgende ud over hele jorden. Men de kunne vel sagtens være trætte og rare på samme tid. Tante Betty stillede sig på tæer for at få overblik over de mange mennesker og nikkede så hen mod dagligstuen, hvor en gruppe kvinder fra kirken stod i en klynge. "Ved du, hvad de gamle høns derovre står og hvisker om?" spurgte hun. "De er alle sammen chokerede over at se mig til Franks begravelse. Han var først forlovet med mig, ved du nok, inden min søster Lydia giftede sig med ham. De tror, jeg har båret nag gennem alle årene, men ved du hvad? Jeg havde en skytsengel, der passede på mig. Det var sådan, jeg undslap Frank Wyatt. En skytsengel." Hun lå igen og lod en småkage falde ned i den bundløse taske. "Du giftede dig med min nevø Sam, ikke sandt?" Jeg fik øjeblikkeligt en klump i halsen på størrelse med en ferskensten. Jeg måtte synke den, før jeg kunne svare. "Jo, men han er død, tante Betty. Sam døde for et år siden. Kan du huske det?" Hendes øjne fyldtes med tårer, mens hun stirrede ud i luften. Min søster Lydia havde tre drenge. Matthew var den ældste, så kom Samuel og til sidst lille Willy. Stakkels lille Willy døde tilbage i 1910. Eller måske var det i 1911. Min hukommelse har aldrig været særlig god. Hun skilte blondegardinerne i spisestuen med sin behandskede hånd og pegede ud på mine tre børn, der legede i baghaven. "Det er som om det var i går, Lydias drenge løb omkring, ligesom de små der." Jimmy, Luke og Becky Jean havde siddet så uroligt i deres søndagstøj, at jeg til sidst havde givet dem lov til at løbe ud og lege. Jeg var lige glad med, at kirkedamerne stod med hånden for munden og hviskede om, hvor upassende det var, at børnene tumlede rundt en time efter, at deres bedstefar var lagt i jorden. "Det er mine tre små," sagde jeg. "Mine og Sams." "Jamen, du ligner jo selv et barn," sagde Betty. "Næsten for ung til at være gift, for ikke at sige enke. Stakkel Sammy. Og nu er hans far også borte." "Jamen dog. Så er jeg vel din nærmeste slægtning her i Deer Springs." Hun rystede på hovedet, og det sorte sørgeslør, hun havde sat fast på stråhatten med et stykke klisterbånd, faldt af og flagrede til jorden. "Der er nogen, der siger, at dette hus er forhekset eller forbandet. Den ene tragedie efter den anden i årenes løb. Først døde lille Willy. Så forlod unge Matthew os. Derefter døde min søster. Men ingen af dem var ulykker. Uanset hvad folk ellers siger, unge dame." "Ikke ulykker?" Jeg havde ikke lyst til at tænke på, hvad de ellers kunne være. "Nej. Der ligger en enorm byrde af sorg oppe på loftet i dette hus. Har du været deroppe for nylig? Der er sikkert også en god portion nede i kælderen." Jeg betragtede mine børn, der legede tage fat under tørresnorene, og jeg havde lyst til at fortælle tante Betty, at den sorg for længst var vokset ud af både loftet og kælderen. Den var dyb og bred nok til at fylde hele laden. Tante Betty gav min skulder et klem. "Hvis du nogensinde får brug for hjælp til at skovle det hele ud, så sig til, ikke? Jeg bor i hytten nede ved dammen. Hvad var det nu, du hed?" "Eliza Rose. Eliza Rose Wyatt." Tante Betty rystede på hovedet. Åh, det er mere sorg, end et hus kan bære. Hendes taske slog imod min hofte, da hun lagde armen om livet på mig. Det, du har brug for, Trunte, er en skytsengel, der kan passe på dig og hjælpe dig i nødens stund. Hør her. Jeg vil bede Gud om at sende dig en, næste gang jeg ser ham, ikke? Jeg kom i tanker om de ord, min far plejede at sige, når han puttede mig om aftenen. Må Herren sætte sine engle rundt omkring dig. Og jeg måtte synke endnu en stor klump. Det kan vel ikke skade at bede om en, tante Betty, sagde jeg.